Krásný den ještě jednou přejeme všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Dnes tedy s profesorkou Ivanou Kacerovskou-Musilovou. Dobrý den.
Krásný den.
Gynekoložkou, můžeme tam přidat k tomu. A možná to naše téma je na 1. července naprosto ideální, nebo ne možná, určitě. Protože my budeme mluvit o těhotných ženách, o nositelkách nového života. A to je přece nádherné období v životě nejen té ženy, ale celé rodiny. A když to prochází všechno tak dobře, bez komplikací, tak co víc si přát, že?
Určitě, to si přejeme vždycky nejvíc.
Jenomže, abychom těm komplikacím co nejvíce předešli, tak proto vy jste přišla, protože dá se předejít v dnešní době v 21. století opravdu mnohému. Když si to vezmeme, jak to bylo v minulosti u našich předků, jaká bohužel byla nízká porodnost, nebo kolik lidí umíralo. Teď jsme zrovna nedávno si povídali o tom, jak to bylo za života Bedřicha Smetany. To bylo neuvěřitelné, čím si procházeli. Dnes je ta situace úplně jiná. Říká se stále, že nejdůležitější, ale zároveň nejrizikovější jsou první 3 měsíce života, plodu, když to takhle řeknu, je to pravda?
To určitě ano, protože v téhle té fázi těhotenství se zakládají všechny orgány, funkce. Ten zárodek je velmi citlivý na zemní vlivy, takže jednoznačně. Pro nás je to ale i období, kdy už jsme schopni celou řadu těch abnormalit zjistit. A je to i období, kdy jsme schopni vstoupit preventivně do celé řady patologických abnormálních procesů. A já tento začátek těhotenství z pohledu našeho možného vstupu jako lékařů považuji za zcela zásadní, za nejdůležitější možná.
Některé maminky možná se obávají, ty, které to neplánovaly tak úplně a přijdou na to o něco později, než by si třeba přáli. A říkali si, ježiš, a já jsem měla špatnou životosprávu, alkohol ještě do té doby. Mají z toho strach oprávněný?
Tak samozřejmě to, co jste vyjmenovala, by jsme nechtěli vidět a nemělo by tam být, ale i neplánované těhotenství, většina z nich skončí naprosto v pořádku, dobře.
Tak, abychom nemalovali čerty
nechce,
na zeď,
aby jsme nestrašili, tak. Ale věřím a většina žen mladých se chová naprosto správně.
A když zůstáváme u toho 1. trimestru, vy jste z kliniky Prenet, tam se věnujete právě těm různým vyšetřením, které mohou předejít různým komplikacím, ale žena nejprve asi by měla navštívit svého gynekologa, když zjistí, že je těhotná. Co potom
určitě,
následuje?
Určitě, každá žena by měla mít svého registrujícího gynekologa a to by měl být ten první, komu se svěří, že je těhotná, nebo respektive profesionálovi, kterému se svěří s tím těhotenstvím a ten gynekolog potom plánuje další vyšetření, ale my už jsme vlastně naznačili, že by mělo přijít nějaké diagnostické nebo nějaký test první, který je velmi zásadní a na ten potom většina těch registrujících gynekologů někam odesílá. Protože dneska ten systém těch vyšetření je poměrně sofistikovaný a ne všichni lékaři jsou ochotní nebo schopní poskytovat tyhle ty služby. Takže prenatální diagnostika v současné době je z velké míry centralizovaná do prenatálních diagnostických center.
Ano, takže už může počítat těhotná žena, že v těch 1. 3 měsících bude někde zařazena do nějakého takového centra.
Zhruba do toho 10. 11. týdne s tím gynekologem by měla mít vydiskutován plán těch diagnostických vyšetření a už by měla vědět, kam asi potom následně bude a většinou je někam odeslána.
Tak narození nového života plánujeme, jak jsem říkala už před chvílí, nejenže maminka, tatínek, ale všichni a doufám, že je to téma pro vás, pro všechny. A my si tady projdeme s paní profesorkou všechny ty možné i v poslední době nejmodernější vyšetření, kterými může žena projít, ale zase na druhou stranu všeho s mírou, že abychom v ní potom nevypěstovali takovou tu přehnaný strach z toho, že se může něco stát.
To určitě, pokud jsme schopni zjistit celou řadu věcí, tak je to spojeno i s tím rizikem, že zjistíme věci, které bychom ani zjistit třeba nechtěli nebo nemuseli, ale s tím to je zákonitě spojeno.
Už jsme si řekli, že většinou gynekolog posílá budoucí maminky do diagnostických center, tak my tady máme s Prenetou paní profesorku, to je v Pardubicích, že? Centrum.
Ano.
Co všechno je možné zjistit už v těch 1. 3 měsících?
Ten test kolem toho 12. týdne nebo mezi 11. a 14. týdnem se nazývá jako kombinovaný screening v prvním trimestru a on historicky byl vytvořen pro záchyt plodů s chromozomálními vadami a hlavně Downův syndrom, což pořád ještě máme v povědomí a pořád si myslíme, že to je test, který je na záchyt Downova syndromu. Ale my dneska víme, že jsme schopni tím testem zjistit daleko víc. Není to test, který je jenom pro tyhle z ty chromozomální vady, ale dalším výstupem je kontrola anatomie. A my dnes, pokud máme erudovaného ultrazvukaře, máme velmi dobrý ultrazvukový přístroj, tak jsme schopni v tom 12. a 14. týdnu zachytit až 60% diagnostikovatelných vad v těhotenství.
Což je neuvěřitelné.
Vnímám. Třeba roštěp rtu jsme schopni už poznat v téhle z té fázi těhotenství. Srdeční vady některé. A třetí zcela zásadní výstup je screening preeklampsie. V téhle z té fázi těhotenství umíme rozpoznat ty ženy, které mají vysoké riziko rozvoje tohohle z toho onemocnění. A nejenom, že jsme schopni poznat tyhle ženy, ale hlavně máme nástroj, jak preventovat rozvoj toho onemocnění.
A můžete ještě jednou říct si ten název a co to je za nemoc?
Ten název je preeklampsie a jedná se o onemocnění, které je vyvolané těhotenstvím, to znamená netěhotní jedinci toto onemocnění nemají a je charakterizovaná ne vysokým krevním tlakem, bílkovinou v moči, nefunguje placenta, špatně se vyvíjí miminko a to onemocnění může vygradovat až tak, že může ohrozit na životě nejen plod, ale i samotnou ženu.
To, co jste tady vyjmenovala, ty tři roviny, to je v jednom dni kontrola těhotné ženy v prvních třech měsících života právě v tom diagnostickém centru. On to zní, že tam bude ležet týden v té nemocnici.
Je to opravdu komplexní vyšetření. Ono má vlastně dvě části. Ten test má ultrazvukovou část a má i biochemickou část, to znamená vyšetření krve matky. To vyšetření krve matky se většinou dělá o trošičku dříve, dělá se kolem 11. týdne, kdy se nabere krev a tam se stanovují ideálně tři parametry z krve matky. A potom zhruba za týden až dva následuje to ultrazvukové vyšetření. A už po tom ultrazvuku, který trvá zhruba půl hodiny, ta žena dostane kompletní výsledek.
Ano, takže není to vůbec zatěžující pro maminku budoucí.
Není to vůbec invazivní vyšetření, nebolí to nikoho a neohrozí to ani ženu a ani ten vyvíjící se plod.
A je povinné, když to řeknu tedy takhle, je to pro každou těhotnou maminku tohle vyšetření?
To vyšetření je doporučené Českou gynekologicko-porodnickou společností jako test, který by měly ty ženy absolvovat.
S profesorkou Ivanou Kacerovskou-Musilovou tady probíráme první trimestr a je to období naprosto přelomové pro každou ženu. To, co se děje v organismu, je to stále obrovský zázrak přírody, nad kterým zůstává prostě rozum stát. Věřím, že i tady paní profesorce, že?
Čím dál tím víc,
jak zkoumáte ty podrobnosti.
Přesně tak.
A jak vlastně lze nahlédnout do nitra ženy, protože těch pomůcek na to je samozřejmě taky čím dál tím víc. Ale zůstaňme ještě opravdu u těch prvních třech měsíců. Vy jste se tady jenom zmínila o té anatomii, o tom, že už lze zjistit, jestli tam nehrozí rozštěp, podobné záležitosti.
Ano, opravdu, ono se nám během let nebo v krátké době s dynamickým způsobem vyvíjí technologie, ultrazvuky a tím vlastně roste i naše znalost. A my dneska jsme schopni u toho plodu zobrazit extrémně malé detaily. My jsme schopni zobrazit jemné niance v oblasti mozku, v oblasti obličeje. Já mám už bohužel v praxi 25 let a když jsem začínala, tak diagnostikovat třeba roštěp obličeje v prvním trimestru bylo prakticky nemožné. Dneska vidíme i měkkou část horního rtu pomocí třeba transvaginálního ultrazvuku, což je vlastně ten vnitřní ultrazvuk, který ženy asi dobře znají a ten nám umožňuje velmi vysoké rozlišení toho obrazu. Takže ty možnosti v prvním trimestru jsou dneska neskutečné a ta časná diagnostika má celou řadu výhod.
A to právě třeba u toho rozštěpu, ať jsme konkrétní, co se tam s tím dá dělat potom, když se to zjistí?
Tak nález toho rozštěpu je samozřejmě zásadní, velmi závažný nález, závažná informace pro ty rodiče. První, o čem bychom měli uvažovat, zda to je izolované nastavená záležitost, zda ten plod je úplně jinak normální, zda nemá další strukturální vady a zda je geneticky v pořádku. Takže tam by určitě mělo následovat genetické vyšetření toho plodu a pokud se neprokáže nic dalšího, tak jsou potom ty rodiče náležitě konzultováni o možnosti opravných operací, které provádějí některá centra v České republice a úplně ideálně ty ženy zasíláme přímo do těch chirurgických center, aby ten svůj konkrétní případ prodiskutovali už s chirurgy, aby věděli, co je čeká.
Tady v tom případě, aby byli připraveni.
Přesně tak.
A jsou ještě nějaké další konkrétní záležitosti, které je možné potom takhle se na to připravit nebo předejít jim?
To jsou třeba srdeční vady. To je jakoby ohromné téma. My jako gynekologové porodníci umíme diagnostikovat abnormální nebo nějaké strukturální odchylky u srdce, ale zase do těch úplně největších detailů umí jenom dětský kardiolog se specializací na prenatální echokardiografické vyšetření, protože to je člověk, jehož erudice znamená, že umí nejen perfektně diagnostikovat, ale ví i, jak se ta onemocnění potom léčí a to my jako porodníci nevíme. Takže v momentě, kdy máme i třeba sebe menší podezření na strukturální vadu srdce, tak by takovou ženu měl vidět prenatální kardiolog a ten odvede potom tu konzultaci v tomhle celém rozsahu, včetně stanovení možné třeba chirurgické léčby po narození toho dítěte a i prognózy nejen krátkodobé, ale třeba dlouhodobé už do dospělého věku.
Vy jste tady už říkala, teď nevím, jestli jsme se o tom povídali jenom spolu, nebo i našim posluchačům, že do 3 měsíců je v podstatě v uvozovkách ten malý človíček hotový do detailu, až na mozek.
Mozek je teda úžasná struktura nebo orgán, protože ten se vyvíjí i po porodu. To víme všichni velmi dobře, jak se nám vyvíjí dítě, ale mozek prenatálně prodělává dramatické změny a celá řada struktur není třeba v těch 12-13 týdnech ještě vytvořena a je potřeba to potom zkontrolovat ve 20. týdnu. Ten mozek je oblastí, který zase určuje určitou expertízu v té prenatální diagnostice, protože umět správně vyšetřit mozek není vůbec lehké a znalost takzvané neurosonografie je strašně důležitá a zásadní pro perfektní prenatální diagnostiku.
Vy tady mluvíte opravdu z odborného hlediska. V Pardubicích máme takové vymoženosti, jak tady mluvíte o té špičkové technice a tak dále.
Samozřejmě v našem centru máme jednak, se snažíme mít tu erudici opravdu úplně na špičce a pracujeme na téhleté úrovni a máme i technické zázemí a to se týká vysoce kvalitního ultrazvukového přístroje z té nejvyšší kvality.
Máme tady krásné téma těhotenství, které se dá projít bez komplikací, ale je potřeba být připravena, proto jsme pozvali profesorku Ivanu Kacerovskou-Musilovou z Pardubického prenatu. Mluvíme tady o anatomii budoucího ještě nenarozeného miminka. Mluvíme tady také o 20. týdnu těhotenství. To je přelom taky v těhotenství, kdy už začíná být vidět bříško trošku. Miminko začne kopat už na tom 20. týdnu.
Většina těch žen cítí, že plod se hýbe.
Mm-hmm. Takže to je takové pěkné, takový ten důkaz toho, ano, je tam.
Ano, je to tak.
Mimochodem, tady teď úplně od těch různých závad a tak dále odběhnu. Pohlaví bude určitě zajímat, kdy se to tak dá určit. Taky je v tom posun velký, jestli bude kluk nebo holčička.
Určitě, tam bych se vrátila do toho prvního trimestru, protože my jsme schopni už v prvním trimestru odhadnout to pohlaví. Říkám odhadnout, protože nejsme na 100% a i svým klientkám to tak říkáme, ale s nějakou přesností 95% jsme schopni už to pohlaví určit v prvním trimestru.
Taky obrovský posun, že?
Troufám si říct, že 16. týden je asi období, kdy už opravdu to vlastně pohlaví morfologicky, anatomicky už je definováno a možno zobrazit ho tak dobře, že jsme schopni to říct prakticky na 100%, ale tam samozřejmě většinou se nepotkáváme s těmi ženami, takže 20. týden pak je definitivní potvrzení pohlaví.
Mm-hmm. Tak a jsme právě u toho 20. týdne. My tady mluvíme o povinných, nepovinných vyšetřeních. Vy jste říkala, ten základ je povinný a pak už jsou tam jenom doporučené screeningové metody. Tak zkusíme si v tom udělat ještě pořádek.
My máme určité jakoby nepodkročitelné minimum pro vlastně péči o těhotnou ženu, které je jednoznačně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Potom jsou vyšetření, která jsou doporučená, která vidíme z pohledu medicínského, že mají jednoznačný přínos, ten je neoddiskutovatelný, ale nejsou z těchto prostředků hrazená. Ženy si je hradí sami a celá řada pojišťoven přistoupila na tuto skutečnost tím, že jsou schopni potom zpětně ženám tato vyšetření do určité výše proplatit. Takže ta náhrada tam většinou je ve velmi významné míře.
Co vy byste určitě doporučila z těch vyloženě neplacených vyšetření?
Ten kombinovaný test v prvním trimestru není hrazen ze zdravotního pojištění, ta ultrazvuková část, a ten bych jednoznačně doporučila a myslím, že to je i zřejmé z toho, o čem jsme se bavili, co obnáší. Potom dalším vyšetřením je podrobné hodnocení morfologie plodu ve 20. týdnu, kdy se kontroluje znova vlastně ve 20. týdnu anatomie. Bavili jsme se o tom, že některé struktury nemusí být vyvinuty, týká se to hlavně mozku a pak u některých žen třeba některé ty oblasti plodu nemusí být dobře zobrazitelné v prvním trimestru, takže to považujeme za takovou definitivní kontrolu anatomie plodu, takže 20. týden a podrobné hodnocení morfologie plodu jednoznačně. A dneska samozřejmě bavili jsme se o tom, jak ty technologie jdou dál, tak máme i takzvané neinvazivní prenatální testování, to je vyšetření DNA plodu, nukleových kyselin plodu v krvi matky, které jsou schopny s téměř 100% nebo blížící se 100% jistotou prokázat Downův syndrom a další chromozomální vady. To už je záležitost ekonomicky nebo finančně trošku náročnější, ale jistě bych tohle taky uvažovala o tom, zda to nezařadit do prenatální péče u konkrétní ženy.
Vy jste tady říkala, jaký to má hlavně přínos, protože u některých těch záležitostí se s tím asi do budoucna nedá nic moc dělat, než se na to připravit, že? Ale pak jsou tady i věci, které se dají ještě tím, že to víme, které se dají odbourat? Je tam něco takového? Třeba více nějakého vitamínu, jako naprostý lajk teď mluvím, jo? Nebo
ano,
přidat něco?
Když se budeme bavit třeba o vitamínech, tak kyselina listová má jednoznačně pozitivní efekt na snížení výskytu roštěpů, ale teď ne rtu, tam taky uvádí, ale hlavně nervové trubice. A to je vitamín, který by žena měla brát už před těhotenstvím, ale to si myslím, že poměrně ty ženy vědí.
Takže ta kyselina listová, jak říkáte,
ano,
velmi
důležitá. Už teda takzvaně prekoncepčně, než dojde k otěhotnění, aby tam byla dostatečná hladina. Protože ta nervová trubice se uzavírá velmi záhy, je to nějaký 5., 6. týden těhotenství, je to období, kdy ta žena vlastně teprve si uvědomí, že je těhotná. Takže by to měla brát už v momentě plánování toho těhotenství.
Tak plánujme. Paní profesorko, moc vám děkuju za návštěvu, příště třeba zase na nějaké podobné téma. Moc rádi vás tady uvidíme. Ať se
daří. Já moc děkuji za pozornost a všem přeji krásný den.
Naším hostem byla profesorka Ivana Kacerovská-Musilová z kliniky Prenet Pardubice.